Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Tohle je speciál, který děláme společně se Smart Building Clubem. No a mým hostem je Viktor Třebický. Viktore, dobrý den.
Dobrý den.
Viktor se dlouhou dobu, jak dlouho vlastně?
No, víc než 20 let.
Víc než 20 let se zabývá uhlíkovou stopou, změnami klimatu a dalšími spojenými otázkami s tím, jestli vlastně planeta Země unese civilizaci, což je teda mimochodem taky parafrázuje i ten název knížky, na které jste se spolu podílel, to už je ale 20 let zpátky, respektive 21 let. No, témat k tomu, o čem bychom se tady dneska mohli bavit, je určitě spousta. Možná asi to první, co mě tady k tomuhle napadá, je, jak se třeba tím, že máte opravdu ten v uvozovkách historický přesah, jak se třeba proměňuje to přemýšlení firem o uhlíkové stopě, o klimatu jako takovém, o zelené elektřině třeba tehdy, před těmi 21-20 lety a dnes?
Tak musím říct, že docela radikálně před těmi 20 lety to bylo, dejme tomu, ta naše činnost byla spíše z grantu, z dotací, v podstatě placená státem a spíš jsme spolupracovali s tou veřejnou sférou, protože ten zájem toho soukromého sektoru byl minimální, dá se říct. Ty víceméně dělali to, co vyplývalo z legislativy, ze zákonu, to znamená řešili odpady, odpadní vodu a tím možná ta ekologie skončila. Mm-hmm. Ale vlastně neřešili právě dopad na uhlíkovou stopu, na ekologickou stopu, dá se říct, ten komplexní dopad na životní prostředí. Takže to často vedlo k tomu, že firma přesunula část své výroby díky globalizaci do Asie, to víme asi všichni, že se to děje ve velkém a v podstatě moc neřešila dopad toho řetězce a dejme tomu se tvářila, že je zelená tady doma, pořídila se nějaké dobré sídlo, třeba nízkoenergetické, ale bylo to poměrně dílčí. A myslím, že zejména teda během posledního roku, což je zajímavé, že se to kryje teda s pandemií, ale ten zájem firem i v České republice o tyhle témata jako výrazně narůstá v podstatě týden od týdne. Za nás můžu říct, že se nám ozývá stále více firem a začínají to řešit, což jako je pro mě na jednu stranu překvapivé a na druhou stranu, pokud člověk trošku sleduje média a to, jak se teda vyvíjí ta oblast životního prostředí globálního, že to není úplně asi v pořádku, tak prostě už to dolehlo, dá se říct, i na ty firmy.
Jak to na ně dolehlo?
No tak řekl bych, že před těma třeba 5 lety to dolehlo na ty, dejme tomu, dceřiné společnosti nějakých zejména skandinávských firm, které jsou asi v tomhle nejdál.
Před 5 lety, pardon, to taky není úplně dlouhá doba.
To není dlouhá doba. Tam to nastavili ty headquarters někde teda, já nevím, ve Stockholmu nebo v Oslu a víceméně nařídili tady těm domácím dcerám, že to musí začít řešit nějak komplexněji. Ale ten posun během toho posledního roku, že už jsou to i třeba domácí firmy s českými majiteli a dolehlo to tak, že prostě zjistili, že už nelze takzvaně jako lakovat na zeleno věci a že opravdu jako musí sáhnout třeba i do toho business modelu. To jsme teda jako v počátku, zase bych jako úplně to neříkal, že najednou všechno bude zelené a že budeme udržitelní, ale už prostě nestačí to, co třeba stačilo před těma 5-10 lety dát si do výročky, že jsme vysadili 5 stromečků, když to zjednoduším, ale konec konců i ty zákazníci, hlavně mladí lidé, si myslím, chtějí vidět, co ta firma fakticky dělá. Kolik investovala třeba do špinavých technologií, kolik do čistých, nebo kolik mají jako aut ze nafťáků ve svém fleetu firemním, a proč tam nemají žádný elektromobil, nebo proč nakupují jako špinavou elektřinu, proč už nemají fotovoltaiky na střeše a jako vykazují zisk několik milionů nebo několik stovek milionů za rok, ale proč tohle vůbec neřeší? To je jako fakt divná firma, o který já si třeba nebudu chtít koupit ten její produkt. Jako já třeba mám rád Apple hodně, vidím tady taky Apple na stole, a ten třeba za Jobs se tohle vůbec neřešil. Ten prostě řešil design a spoustu jako jiných super věcí, ale jako ekologii, udržitelnost neřešil. A musím říct taky, tam jednoznačný posun za těch posledních 8 let mají na to jako bezva politiku a jdou právě i do těch výrobních závodů v Asii a chtějí, aby byly takzvané uhlíkově neutrální.
Pardon, přestává být teda tím pádem ta zelená politika, jestliže tomu tak budeme říkat u těch firem, vlastně povrchní a začíná se opravdu soustředit teda teď v těchto letech na nějaká konkrétní témata?
Přesně tak, nechci to jako zakřiknout, ale to, co vidíme během posledních pár měsíců, že opravdu se bavíme i s manažerama, já nevím, v bankách, ve velkých realitních fondech nebo ve stavebnictví, víceméně spolupracujeme s různými sektory, tak pomalu už to, a zejména bych řekl pod tlakem vlastně investorů, který chtějí opravdu vidět, jako co ta firma reálně dělá pro snížení uhlíkové stopy, snížení dopadu na životní prostředí, tak to začínají mnohem více řešit, než dřív, když to vezmu, já nevím, firma, která má x tisíc zaměstnanců, tak měla, dejme tomu, jednu pracovnici nebo pracovníka na takzvaný CSR, Corporate Social Responsibility, udělali nějaký akce pro zaměstnance, vyjeli na jeden den, dali to do výročky, a jako nechci to zlehčovat, tím to haslo. A teď v podstatě se to posouvá, že to řeší opravdu ty boardy a chtějí tam i konkrétní data, co ta firma teda dělá ke snížení uhlíkové stopy, ale i v dalších oblastech.
Hmm. Asi se tady bavíme třeba i o nějakém ušetření nákladů, možná. To mi když tak vysvětlete, jakým způsobem to třeba funguje, pokud se firma rozhodne, že to vezme čistě přes peníze.
Tak ta stopa obecně firmy se dělí na takzvané tři skoupy, nebo teď nově šest, to je celkem jedno. A to, co má přímo pod kontrolou, to hodně souvisí s energiemi, se spotřebou energií ve firmě, ať už je to elektřina, zemní plyn, teplo, ale i třeba vtělená energie v palivech, to znamená, pokud oni mají právě těch hodně aut, tak je to za rok, kolik spotřebují prostě nafty, benzínu. A pokud oni si nějakou politiku nastaví ke snížení stopy, tak se nevyhnou tomu, že musí začít snižovat spotřebu té energie z fosilních zdrojů a musí začít využívat obnovitelnou energii. Takže to by samozřejmě se mělo projevit i na úspoře nákladů za energii. Což samozřejmě nebývá ta největší položka pro firmy, pokud to není jako energetická firma, ale tam se to projeví.
Hmm. Když se bavíme zase o těch penězích jako takových, tak tam jsou asi s tím vždycky spojené, nebo jsou s tím třeba spojené nějaké vstupní náklady?
Určitě, pokud třeba firma se rozhodne v té oblasti energie, že půjde i přímo do výroby energie z obnovitelných zdrojů, má třeba výrobní závody, které mají velké střechy, což máme takových závodů po České republice spoustu, a pořídí si elektrárnu, tak to může být investice za desítky milionů korun, ale pak jim to samozřejmě sníží výrazně jednak závislost na trhu. Teď třeba cena elektřiny zase roste a zřejmě poroste do budoucna, takže oni se stanou méně závislí na té ceně z trhu a vědí, že dalších 30 let budou prostě mít tolik a tolik elektřiny z vlastních zdrojů. Takže tomu se říká i snižování rizik a vlastně zvyšování takzvané rezilience. To stejný s fosilními palivy, bavili jsme se o těch dieselech, o benzíňácích. Je naprosto jasné, že prostě to se bude zdražovat, zejména v EU. Prostě funguje tady systém takzvaných těch emisních povolenek. Ta cena dlouho se potácá kolem 3 euro za tunu CO2. Teď neskutečně vzrostla za poslední rok, teď je někde na 42 tunách. A klidně bych se vsadil, že třeba do 5 let bude na 100 euro za tunu. To znamená třeba výrobce oceli, který spotřebuje spoustu koksu, spoustu elektřiny, spoustu dalších zdrojů, tak v podstatě bude velmi těžce konkurenceschopný za nějakých 5-10 let, pokud on radikálně nezmění tu technologii, že i ocel můžeme vyrábět s nižší uhlíkovou stopou. A to se vlastně dotkne úplně všech sektorů. V České republice zatím se o tom jako moc nemluví, ale my jsme součást EU a EU má cíl evropské neutrality, pardon, uhlíkové neutrality v půlce století. A to v podstatě těžko si lze představit, že náš průmysl se nezmění. On samozřejmě zatím se nechce změnit. Říká, že prostě to je strašné omezení, to nás úplně zlikviduje, co zase to ten Brusel vymýšlí. A když se člověk podívá třeba do Německa, do Rakouska nebo já nevím, Dánska, tak tam se o tom baví úplně opačně ten biznis. Nebo Anglie, která vystoupila z EU, ale tam v podstatě to velmi dobře funguje. Oni na tom vydělávají ty země tady na té transformaci, vytvářejí jako nový pracovní místa tak.
Myslíte, že Česká republika tady v tomhle bude pozadu?
No my už jsme reálně pozadu, my jsme těžce pozadu, my opravdu z nějakých záhadných důvodů tato oblast, nebo to ani nejsou záhadné důvody, tak nastal to bývalý prezident, který to vlastně celý zpochybňoval, změnu klimatu, ekologie, to byla třešnička na dortu, to třeba v té ODS jako přetrvává dodnes v podstatě. pokračoval v tom nový prezident, který to víceméně taky zpochybňuje. Myslí si, že prostě nejlepší cesta je těžký průmysl nebo cesta a la Rusko, Čína. A to samozřejmě se pak nějak propisuje i do toho business sektoru, že to jsme začali, myslím si, třeba opravdu opět o 10 let později než ty sousední státy. Když to je teda západním směrem.
Chápu. Dá se s tím něco dělat?
Já bych byl jako optimista, že opravdu prostě jsme propojení. Naše ekonomika je fakt mega otevřená. Jsme exportní ekonomika. A právě pod tlakem toho okolí my tady těžko budeme vyrábět něco, co bude mít dvakrát vyšší uhlíkovou stopu, dejme tomu na jeden ten výrobek, než když se to vyrobí prostě v nějakým jiném státě. Takže prostě zase bych i docela spolehal na ty tržní principy, když ty někde jako nestačí, ale že to zafunguje a že ty firmy to začnou dohánět. A
že je ruka trhu jinými slovy za zelená.
Určitě, už zelená si myslím.
Jak si třeba ta firma může spočítat, řekněme, v úvozovkách teda, to, že je nebo není uhlíkově neutrální, nebo kolik jí třeba zbývá do té uhlíkové neutrality? Co může třeba, jaký kroky může udělat?
Tak to je vlastně to core toho našeho biznesu, že firmám to počítáme a nebo ověřujeme, pokud jim to spočítá někdo jiný. Je na to vlastně celosvětová metodika, která se jmenuje GHG protokol, která byla vytvořena vlastně v biznisu, pro biznis a umožní té firmě právě nějak strukturovaně analyzovat tu uhlíkovou stopu. Tak jak jsem říkal, jsou tam nějaké ty 3 oblasti, teď se to překlápí, že bude 6 oblastí, to je celkem jedno. Takže vlastně jakoby ten svůj chod převede na uhlíkovou stopu. Abych byl konkrétní, tak v té první oblasti, jak jsem říkal, je ta přímá spotřeba energie. Takže třeba, když je to výrobní závod, tak tam má ty kotle, vytápění prostě, zemní plyn, ale i třeba paliva, pokud mají nákladní dopravu nebo osobní pro manažery, tak veškerá spotřeba benzínu, nafty nebo LPG, CNG, elektro. V té oblasti 2 jsou takzvané nepřímé emise z energie, což typicky je elektřina. Ta je samozřejmě vyrobená někde jinde, ale ta firma ji odebírá, takže za ní jde ta roční spotřeba převedená na uhlík. Takže zase jenom to, že my tady máme půlku elektřiny z uhlí v České republice, tak už jenom to, že ta firma má závod v Česku, tak bude mít mnohonásobně vyšší stopu než třeba na Slovensku, kde většina elektřiny je z jádra a z vody. Takže ta stopa na 1 kWh je tam mnohem nižší, třeba skoro třetinová než v České republice.
Takže už jenom tím, že se ta firma rozhodne, dejme tomu, jít do České republiky, podnikat třeba, když to je nějaký, dejme tomu, nadnárodní koncern, tak tohle může hrát proti čistě jenom z toho důvodu, že kdyby tady postavila svůj závod, tak bude nebo zanechá mnohem větší uhlíkovou stopu, než kdyby třeba šla do sousedních států.
Přesně tak, zatím když se sem takzvaně lákali investoři jako Hyundai na zelené louce, jsme budovali ty slavné montovny místo, aby jsme podporovali výzkum, tak vlastně jediný kritérium pro ty firmy byly samozřejmě poměr náklady výnosy. A jak jsem říkal, že to začíná už trošku měnit, že se to začíná propisovat do těch business modelů, tak teď už si myslím, že čím dál víc budou zvažovat třeba ty investoři i to, jakou tu uhlíkovou stopu v té dané zemi jako zanechá ta firma. Ale naštěstí u té elektřiny ta firma má možnost nenakupovat tu takzvaně špinavou nebo hnědou elektřinu, ale ona se může rozhodnout, že bude nakupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů a nebo ještě lépe bude ji sama vyrábět. Takže není to zase ztracený, jakože by Česká republika v tomhle byla na tom špatně, ale je na tom hezky vidět, jak jako vláda vlastně vytváří opravdu to prostředí pro ten biznis. Prostě pokud my bychom nezablokovali, nezvládli vůbec ten solární boom před 12 lety, od té doby víceméně se nepostavili žádný velký obnovitelný zdroje u nás. Ať už vítr, ať už solár, ať už bioplynový stanice. To vlastně stát zastavil, protože to nezvlád pod tlakem lobbystů před 12 lety. A za těch 12 let třeba takový Portugalsko, který jsme si mysleli, že jako je za náma nějaký jeho evropský stát, tak si to dalo jako jádro jejich prostě politiky. Oni mají dneska třeba 1/3 elektřiny z obnovitelných zdrojů a chtějí mít za chvíli jako, nevím, 80%. A já nevím, jsou v jiné oblasti jsou otevřený, já nevím, lidem, co je baví kryptoměny. Takže najednou ten stát takový jako srovnatelný s náma jako v mnoha ohledech je zajímavější, si myslím, než Česká republika. Tak to je potřeba fakt, si myslím, hlídat tohle.
Může třeba ta změna přijít ze zdola, to znamená od těch firem?
No já si myslím, že se to musí potkat. Teď to na mě, jak chodíme jako do různých firem, tak poslední měsíce na mě působí, zejména třeba přes ten bankovní sektor, že jako ten stát vlastně to hodil na ty firmy, aby tohle tu zelenou transformaci jako zvládli. Protože řeší pandemie, nebo já nevím, co vlastně řeší stát, ale jako to nemůžou dělat jenom ty firmy. Právě, že ty nějaký rámce a ty cíle musí nastavit jako stát a my je máme fakt slabý. Máme nějakou klimatickou nebo politiku ochrany klimatu a vůbec ji neplníme jednak. A je vlastně slabá, prostě nedává vlastně jako nástroje, jak opravdu snížit tu uhlíkovou stopu. My v České republice máme nějakých 11 tun na obyvatele a dokonce to roste. 11 tun CO2, což je prostě, když bych to posluchačům přiblížil, tak ta uhlíková neutralita neznamená, že to bude nula, že my nikdy nebudeme mít nula, to bychom tady nenatáčeli podcast, ale že se to musí snížit třeba na 1-2 tuny na obyvatele, což jako je fakt radikální. To je...
Na obyvatele myslíte na jednoho člověka?
Jo. To je, není jako opět o 10% něco si dát letky za jako...
A to je ročně?
Ne, to je dejme tomu do půlky století, to není reálný ročně. Mm-hmm. Takže my z těch 11 tun do půlky století bychom se měli dostat na 1 tunu na obyvatele. Hmm. Což se zatím neděje ani náhodou v České republice.
Víte, kolik to je teď?
No 11 tun.
Teď je to 11 tun na obyvatele teda?
Ano.
Na jednoho člověka, kolik vyprodukuje, dejme tomu, za rok 2020?
Ano. No tak poslední data máme, dejme tomu, 2018, 2019. A bohužel to ještě narůstá. A my jsme se zavázali, celá Evropská unie se zavázala, že do roku 2030, teď se zvýšil ten cíl, by to mělo klesnout o... 55% proti roku 90, aby jsme byli k té trajektorii na tu uhlíkovou neutralitu.
Když se tady bavíme o těch třeba i budovách, o těch chytrých budovách a tak, tak jakým způsobem by třeba měl přemýšlet, řekněme, facility manager, který se chce teda, nebo který má zájem přemýšlet teda v oblasti, ať už je to CSR, nebo zkrátka nějakého udržitelného rozvoje?
Právě ty facility manažeři mají docela důležitou roli tady v tom, protože oni fakt ovlivní jako spoustu věcí získá provozu těch budov. Takže první krok, samozřejmě to asi oni už dělají, určitě by měli mít nějak dobře nastavený ten energetický management, že to je základ i pro snížení uhlíkové stopy. To znamená vědět, kde co spotřebuju, mít to pokud možná nějak, ne že mám jeden jako plynoměr, jeden elektroměr na závod, kde pracuje jako 600 lidí, což myslím, že už není, ale možná byste posluchači divili, že v tom veřejném sektoru to není vůbec výjimečný. Počítal jsem uhlíkovou stopu pro nejmenovanou Českou univerzitu, kde studují desítky tisíc lidí a musím říct, že ten energetický management naprosto zoufalý. Jako opravdu mě to šokovalo a i reakce pak na ty výsledky. Ale to bych odbočoval. Takže on by měl začít dobře měřit, vyhodnocovat, jako vlastně dneska není problém online ty spotřeby energií. A druhý krok teda, samozřejmě jsou opatření na snížení spotřeby, což má nějaký limity, najít možnosti jako třeba využívání, já nevím, odpadního tepla v těch výrobních firmách. A další krok je začít řešit to, co jsem říkal, ať už tu částečnou soběstačnost, to znamená, jestli třeba neinvestovat do výroby té elektřiny, protože opravdu my jako musíme odejít od fosilních paliv. Součástí toho cíle Evropské unie do toho půlky století je, že nemůžeme už pak spalovat uhlí, nemůžeme spalovat ani zemní plyn dokonce, což je zase taky nepředstavitelný zatím. A vlastně musíme dost omezit i spotřebu ropy. Jinak prostě nebude uhlíková neutralita.
Vy jste mluvil třeba o tom odpadním teple. To je věc, kterou asi pravděpodobně člověk může začít řešit, řekněme, teď hned, nebo může s tím začít něco dělat asi okamžitě. Co to vůbec je? Jak se s tím může ten facility manager nějak popasovat?
Tak v podstatě, pokud tam máte nějaký zdroj toho odpadního tepla v té technologii, v nějaké fázi té výroby, něco tam je potřeba zahřívat, tak třeba 80% toho tepla se nevyužije přímo v té technologii, ale buď teda uniká jako v podstatě do té haly a máte tam třeba fakt vedro i, anebo si pořídíte třeba nějakou rekuperaci a využijete to právě třeba na vytápění a tím snížíte spotřebu zemního plynu na vytápění, což je krásný příklad. A opravdu máme příklady, nevím, třeba Vitana, s kterou spolupracujeme už nějak 6 let, podnik, který teda vyrábí potraviny, tak dosáhli, víceméně opravdu jdou, desítky procent stáhli tu uhlíkovou stopu i spotřebu energie. Samozřejmě to stojí nějaké peníze, ale právě tím, že mají cíl na snížení uhlíkové stopy, nastavený teda, dneska patří Orkle, norská firma, zase taky mají nějaký cíl dokonce té uhlíkové neutrality, tak prostě do toho musí investovat, protože v podstatě ten náš audit jim ukáže meziroční vývoj. A to dneska chtějí vidět i ty investoři. Takže pokud firma třeba má stejný obrat, nebo jí vzroste obrat, já nevím, o 5%, což super, to by měla každá firma růst, ale zároveň jí vzroste spotřeba energie o 15%, tak je někde chyba. Jako to ty investoři už nechtějí vidět toto. Oni chtějí vidět takzvaný ten decoupling, to znamená, že se odpoutá jako ta výroba od spotřeby energie a od produkce uhlíkové stopy.
Vy sám jste spíš optimistou nebo pesimistou, když se vás někdo zeptá na uhlíkovou stopu celkově a na to, jak se s ní, můžeme říct, buď firmy nebo lidstvo popasovává?
To je dobrá otázka, hodně to řeším. A snažím se být poslední dobou mírným optimistou, abych to tak řekl, protože jednak si myslím, že není moc produktivní být jako v zajetí. V našem oboru se tomu říká environmentální žal a bohužel tomu propadá spousta třeba mladších kolegů, kolegyň, že mají pocit, že se to vůbec nezvládá a že jako se řítí planeta do pekel. Tak to sice se může stát, ale planeta se neřítí, spíš teda možná lidstvo, ale myslím si, že to není moc produktivní, že bych byl spíš mírný optimista, protože třeba ten poslední rok mě přesvědčil, že lidstvo je úplně neuvěřitelně adaptibilní. To, jak jsme se přesunuli do toho digitálního prostoru, jak jsme prostě v podstatě můžeme mít 1000 výhrad, ale zvládli jsme jako to neuvěřitelně dobře. Když to srovnáme, co se dělo před 100 lety, tak jako jdeme dopředu fakt rychle a myslím si, že nakonec i tu změnu klimatu zvládneme, že třeba v té druhé půlce století opravdu budeme mít technologie, že ty miliardy nebo to jsou vlastně tisíce miliard tun CO2, co tam teď za tu posledních 150-200 let jsme dostali do té atmosféry, tak už třeba budeme mít technologii, na čem se pracuje už, že to zase budeme odčerpávat. Že my zřejmě nezvládneme opravdu tu uhlíkovou neutralitu jenom na té straně výroby a my prostě nějakým způsobem budeme muset zase ten uhlík vyčerpat, protože jinak prostě se oteplí tolik, že opravdu to nezvládnem. To lidstvo, 10 miliard lidí to nezvládne. Když bychom měli business as usual, tak to budou jako fakt velký změny, které prostě nebudou příjemný.
Viktor Třebický, já vám děkuju za rozhovor.
Taky děkuju.
Pokud byste chtěli k téhle tématice znát víc informací, tak určitě koukněte na snižujemeco2.cz a tam se dozvíte další informace, případně koukněte na smartbuilding.club, kde najdete opět informace nejenom tady k této tématice, ale i k facility managementu jako takovému. Mějte se pěkně. Naschledanou.